Ahoj, tady je podcast 2050.
Ahoj, a tady je nenásilný podcast.
A tuhle epizodu děláme společně. Pro posluchače nenásilného podcastu je potřeba zmínit, že podcast 2050 se zabývá změnami klimatu a ten hlas, který už jste slyšeli, patří jeho moderátorce Hance Tesák-Vrtele.
No a pro posluchače podcastu 2050 je potřeba si představit hlas, který z něj neznáte. Dneska se s námi na epizodě podílí Petr Sucháček, facilitátor a lektor nenásilné komunikace. No a tuto epizodu děláme společně ze dvou důvodů. Jednak, protože jsme si chtěli přizvat expertizu ze světa nenásilné komunikace. A druhá taky proto, že oba podcasty mají společného jednoho z moderátorů a spolutvůrců a tím není nikdo jiný než můj parťák Petr Holík.
No a hlavně v obou dvou podcastech jsme se dostali do fáze, že toto je 63. epizoda a to mně přijde, že je skoro něco jako vesmírné znamení a tím pádem tohle se prostě muselo stát.
Dnešní epizoda bude hodně o tom, jak se o změně klimatu bavit s blízkými lidmi. Ať už je to vaše rodina, nebo jsou to přátelé, nebo třeba kolegové. Zároveň je možné, že téma změny klimatu zažíváte i v jiných rolích. Třeba jste učitel, který o změně klimatu musí učit, nebo vedete firmu, která nějakým způsobem tohle téma zrovna řeší. Nebo například jste novinář, který o tom tématu mluví, píše, komunikuje. No a my tady dneska nebudeme dávat tipy na to, jak o změně klimatu přednášet, učit, nebo třeba vyjednávat, ale spíš se zaměříme na to, jak se dá o klimatu bavit u rodinné večeře. Tak, aby jsme se navzájem slyšeli, pochopili a ta naše diskuze byla spíš zbližující než rozdělující. Možná zažíváte konverzace, které začínají větou, jako je třeba tato.
To bych teda chtěl vidět, jak mě ten elektromobil doveze do Chorvatska. A ty baterky jsou stejně neekologický a není na ně dost minerálů.
Nebo třeba tato.
Naše děti nebudou mít kde žít. Životní prostředí v Česku stejně nikoho nezajímá.
No a nebo zažíváte třeba i méně extrémní a třeba i konstruktivní konverzace s blízkýma lidma. No a my s Petrem Sucháčkem se v této epizodě jednak snažíme dávat tipy a ukazovat principy, jak v těch konverzacích dobře navigovat, aby byly konstruktivní a spíš zbližující než rozdělující. A zároveň to ukazujeme na příkladech naší autentické konverzace na klimatická témata. A ta naše ukázková konverzace, to chci říct takhle zase do začátku, je prostě naše. My jsme se o tom normálně autenticky bavili. Takže možná ty vaše konverzace budou vypadat hodně jinak, protože se budete bavit s jinými lidmi. Ale i tak máme za to, že ty principy, které na té naší konverzaci ukazujeme, můžou být užitečné napříč různými typy konverzací s různými lidmi v různých situacích. Hej, já se přiznám, že jsem se na tuhle epizodu hodně těšil tady kvůli tomu nápadu udělat prostě featuring a spojenou epizodu. Musím na tebe, Peťo, prozradit, že jsi náš věrný posluchač, takže tímto ti děkuji a rád bych nechal tvoje posluchačství jako inspiraci pro všechny ostatní, aby taky poslouchali podcast 2050.
Buďte taky jako já.
Buďte jako Petr. Hele, vlastně než se vůbec pustíme do nějakých jako tipů nebo přemýšlení nad tím, jak teda komunikovat o klimatu nebo vůbec o těžkých tématech jako s blízkýma lidma. Jaký máš k tomu vlastně vztah ty, když ti řeknu jako změna klimatu, případně nějaká jako environmentální krize a tyhle ty věci?
Já mám několik typů vztahů vlastně k tomu. Jeden je hodně fanouškovský. Tak jak poslouchám 2050, tak pro mě celý to téma je důležitý, nějak s ním žiju a zároveň se jim nezabývám. A já to tak mám vlastně ve více oblastech života. Mě zajímá hodně věcí, ale nemám tolik energie, abych se všemu věnoval nebo do všeho jako kafral nějak jako detailnějc, tak já mám rád a i tím, že ty prostě děláš 2050 a Ondráš prostě ho znám 12-15 let, prostě protože jsme se potkali na začátku mojí lektorské cesty a on na ní dlouho byl, tak vlastně sleduju i jeho projekty. Tak já, pro mě to je jako jednak je to pro mě spojený s lidma a pak ale nejenom třeba s 2050, ale i s AMO a s dalšíma organizacemi, že vlastně jako rád sleduju ty výstupy. A vlastně rád vedu trochu takový jako amatérsky poučený diskuze, že jako Když to někde je opravdu téma, tak se snažím jako přinášet takové ty věci a díky vám je to jako vlastně mnou proteče něco, co jsem někde zachytil, nevystupuji z pozice nějakého experta, vlastně bych si neřekl, že vlastně něco o tom reálně vím, ale díky těm inspiracím mám třeba takové myšlenky, jako jak nad tím přemýšlet. Jo, že a to mám, hrozně často to mám z vašich epizod, protože jako nějaký věci mě nenapadnou, jo, a vždycky mě baví, prostě já tak, kolik ta prostě fotovoltaika udělá a já si řeknu, no hele, ale tak na to data někde jsou. Já je nevím, ale vím, že jsou. Jo, a to je,
a víš,
to je
kam vlastně, se podívat.
Přesně možná. Tak, přesně tak. Takže to je můj vztah a jako čistě poslední vztah je takový úplně jako bazálně lidský půdní. Jo? Jakože já jsem prostě na Valašsku, jsem tam nějak spojený s tou přírodou, vidím tam nějaký změny, dotýkají se mě kůrovcový kalamity, když jezdím kolem Jihlavy, tak jsem, jako fakt se mi to lidsky dotýká. Teď jsem měl pár možností facilitovat setkání mezi ekology a zemědělci na Jižní Moravě kolem toho, jak v těch obcích, protože tam je velký téma sucho a zároveň tam velký téma jako co s tím a teď jako na té fakt detailní úrovni, jo, protože začínáš zjišťovat, že je fakt rozdíl obec vedle obce, jestli tu půdu vlastní někdo místní anebo ne, jaký názory na klima, což je dnešní téma epizody, ti lidi mají a co pomáhá pak těm diskuzím a tak a mě se to jako hluboce dotýká a vlastně mě někdy dokáže to jako hluboce nasrat, když slyším člověka, který vlastně by s tím něco mohl dělat, ale skrz nějaký jako svoje jako zabednění a teď jako schválně používám tyhle termíny, že vlastně třeba ty data nezná, jo? Že vlastně vychází z nějaký jako vždycky se dělalo jako vždycky, takže prostě mi to tak budeme dělat zase a jako tak se mě to jako dotýká na téhle úrovni, jako jak procházím tou krajinou, jak vidím, co umí, co neumí a jako trochu vidím do budoucna, no tak furt ještě jsem docela mladý, se tak považuju, tak vlastně bych si přál se furt projít lesem a dát si meruňku z Jižní Moravy a od tety z Valtic mít víno, no.
Hele jo, tak díky za tohle sdílení a zároveň díky, že jsi přijal pozvání do toho společného projektu. Mám z toho radost.
Já se cítím trochu jakože nevím, jestli jsem na dobrém místě. A to zjistíme.
Rámec pro tuto epizodu vychází z metody nenásilné komunikace. Kdyby vás o ní zajímalo víc, tak si určitě poslechněte nenásilný podcast. No a v této metodě existuje struktura takzvaných 4 kroků, o které kluci budou víc mluvit. Kdyby se stáli o podrobnější vhled do toho, co přesně všechno tyto 4 kroky obnáší, tak si určitě můžete pustit epizodu s pořadovým číslem 45 nenásilného podcastu. No a teď už pojďme na první krok a tím pádem i na první tip k tomu, jak mluvit o klimatu s blízkými lidmi.
V nenásilné komunikaci, jak bylo zmíněno, tak jsou 4 kroky. Ono se tyhle ty 4 kroky nabízí vlastně zajímavý tipy do toho, jak se bavit i třeba jako o klimatu. No a ten první, který se v té čisté teorii jmenuje pozorování, tak mně přijde vlastně podstatné v tom, že je užitečný diskuze jako k něčemu kotvit. Jo, k něčemu, ať už jsou to jako nějaký data, nějaký fakta, nějaký jako věci, které třeba oba dva jako vidíme, slyšíme, zažili jsme, můžeme si jich dotknout, můžeme si na ně ukázat, protože to potom nám pomůže, jako, vlastně nám to pomůže na něčem se zhodnout, jo, jako odrazit se v té diskuzi od něčeho jako pevného. No a to, co bychom tady chtěli chvíličku jako trošku rozebrat, jo, v kontextu toho, když si teda představíme, že si povídáte s někým blízkým o klimatu, tak hele, opravdu stojí za to, jako používat něco, čemu říkáme konverzační kotva. Jako něco, k čemu tu konverzaci můžete kotvit. Jo? Ono to může být nějaká grafika, může to být nějaká fotka, může to být nějaký článek, který si oba přečtete a pak se od něj odrazíte. Říkali jsme si tady s Petrem, že bychom to chtěli trošku zkusit, jako že jak to schválně bude vypadat. No a pojďme si teda zkusit jako první krok, jo. Hele Petře, když se tě zeptám, takhle bez konverzační kotvy, jo, co si myslíš o emisích skleníkových plynů v České republice? Jak to vidíš?
Vidím to tak, že to je v poslední době téma, že se o tom víc a víc mluví. Vidím to tak, že to téma postupuje, takže si myslím, že se to jako i trochu zlepšuje a když se to nezlepšuje, tak se na to víc poukazuje, než jako historicky se to dělo a zároveň teda mám dojem, že to jde dost pomalým směrem, že to jakoby není jenom takový jako jednoduchý, jako zlepšujeme se a budeme se zlepšovat a dosáhneme cílu, ke kterým jsme se zavázali. Ale jakoby to je nějaký, tak to vidím.
Mhm, ok. Hele, schválně, mám chuť si zahrát s tou konverzační kotvou. Já jsem tady vytiskl dvě grafiky z webu Fakta o klimatu. Jedna z nich se jmenuje emise skleníkových plynů v ČR a druhá emise skleníkových plynů v EU. My je dáme do popisu epizody, takže se na ně můžete taky mrknout. Hele, zkusme to teďka s tímhle. Jo. Když si jenom vezmeš ty dvě grafiky, chvilku na ně budeš koukat, tak co máš vlastně chuť k tomu říct, nebo co tě s tím jako napadá?
Jako první věc, co mě bouchne do očí, aniž bych jako cokoliv dalšího řešil, je, jak moc se liší podíl těch jednotlivých složek na tom celkovém mixu těch skleníkových plynů. Jo? Že když se dívám na Evropskou unii, tak výroba elektřiny má 20%, kdežto a tepla, a v České republice je to 33%, tak to je jako fakt pro mě razantní rozdíl. Mm-hmm. A stejně tak, když se podívám na zemědělství, který zas naopak v České republice má 7%, nebo 7,6, a v Evropské unii téměř 13, tak je to zase jako pro mě hodně, hodně velký rozdíl. Vidím teďka vlastně, když se na to dívám díl trochu, že i doprava, je, jako že ten mix vlastně, že ta Česká republika v tomhle tomu průměru hodně neodpovídá. Jo? Kromě mm-hmm. průmyslu, který je vlastně podobný v Evropě i u nás, tak jsme v něčem jako mimoprůměrní, že vlastně tím pádem...
Jo, ono v České republice to, co je na těch grafech vidět, je, že u nás mnohem víc těch procent zabírá výroba elektřiny a tepla. Jakože máme vlastně docela špinavou energetiku oproti evropskému průměru. Ale napadají tě nad tím nějaké otázky, když se tak jako díváš na ty grafy, jako něco, co si říkáš, o čem bys měl chuť se bavit, nebo na co bys se měl chuť doptávat, když to vidíš?
No jako jedna z věcí, jako hned vlastně, když navážu na tebe, tak vlastně by mě dost zajímalo, tak jak se teda vyrábí elektřina a teplo v Evropě standardně, když průměrně je to 20 a my máme 33, jo, tak to je, jakoby, to je jedna věc. A druhá věc, která mě tu napadá, je hodně spojená potom s tím, když vidím, že skleníkových plynů emisí v České republice je 119 megatun a v celé Evropě je to 3,5 tisíce megatun, tak vlastně by mě zajímala otázka, jako jaký emitent v rámci Evropy jsme. Jo, že vlastně když vidím ty dvě čísla, tak si říkám, hele, tak to, že máme ten mix nějak poskládaný jako jinak, než je průměr Evropy, tak by mě vlastně ještě zajímalo, a je to jako dobře, je to špatně, nebo jako jsme velký emitent na to, jaká jsme země, nebo jsme malý emitent. Tak to je něco, co by mě zajímalo nad tím.
No, super, díky za tenhle experiment. Jakože, a vlastně mám chuť to trochu komentovat, jo, a pojď se klidně k tomu přidat. Jakože, že tohle je typicky to, co konverzační kotvy dělají. Jo, že v tom první fázi jsem tě zeptal, co si myslíš, tak si říkal tak trochu, hele, asi se toho děje málo a nějak toho je jako dost, ale nějak se to zlepšuje a tak. A vlastně to, co udělala ta konverzační kotva, je, že jako si kladeš mnohem konkrétnější otázky, mi přišlo, a vlastně jako relevantní. Jo. Tak teda, jak si stojíme v porovnání s tou Evropou? A proč tady máme, jako, jak se teda vyrábí elektřina v Evropě a jak u nás, když tam je nějaký rozdíl?
Je to pro mě i úplně, a zase, jako když se vrátím do té nenásilkové jako expertízy a tady se podíváme na ty kotvy, tak se vyhneme tomu, že jeden ovoze a druhý o koze. Jakože najednou vycházíme jakoby ze stejných dat, čumíme do stejného papíru, ale stejně taky ten článek nebo další věci, a je to přesně ta společná půda. A je to pro mě i vlastně pohodlnější ta konverzace, protože mít na něco takovýhleho názor je vlastně, já bych musel hrozně moc vědět. Jo? Víš, jakože když to jako koukat se umím. Jo, koukat se umím, nebo umím si přečíst článek a vlastně z něho abstrahovat nějaký věci, tak je to jako možná jako fokusovanější ta diskuze nebo ten dialog. A tím pádem je jako větší šance, že ho udržíme jako v rámci nějakých hranic, že to nebude fakt jako jo, emise a najednou od Aše po prostě tady valašský klobouky.
Líp se dá jako zacílit, o čem se budeme bavit.
Jo, vlastně, jo, že to není tak říkáš. Jako asociativně prostě jenom na sebe navazovat, no jo, auta, no jo, ale teď ledničky, no jo, ale vlastně ty freony, no jo, ale vlastně hnůj. Víš, že takový, jo, což mám dojem, že takhle to docela často potkávám v takový tý jako neukotvený konverzaci nikde. No.
Jo, jo. To je vlastně zajímavá věc, co říkáš, že jsem si uvědomil, jo? Že nejenom, že ta kotva nám pomůže jako ukázat si nějakou realitu, nad kterou se spolu můžeme bavit, ale zároveň nás jako kotví k tomu tématu, že nás jako udržuje jako on point, jo? Nebo jak bych řekl, že to právě často taky, jo, i třeba když jsem se bavil s nějakými jako sociologi, co dělají třeba fokusovaný z fokus skupiny, jak jsem říkal, focus groups, takže že často, když se o tom právě baví bez nějaký kotvy, tak to tak to je tak, že třeba padne jedna věta, jeden názor a pak už za to někdo vytáhne, no jo, ale to ty traktory. Jo, že vlastně je hrozně těžký udržet tu diskuzi jako u jednoho tématu a tohle to vlastně může pomoct.
Já chci přidat jednu z těch věcí, co máme z těch facilitací ekologové, zemědělci, starostové, a je to trochu vtipný to sledovat, protože to, o čem se tu bavíme, se dá dobře ilustrovat na tom, co se tam dělo, protože když ekologové představovali možná krajná opatření, což je přesně taková ta abstraktní diskuze, jako mohly by tady být větrolamy, mohly by tady být tůně, jo, a jakože to existuje, tak velmi rychle to jako vedlo k nějakému buď jako souhlasu, nesouhlasu, ale jako Bůh ví s tím, jo, jakože ty nevíš, jestli to je, máme s tím nějakou historickou zkušenost a proto, anebo je to a priori jsem proti všemu. Mm-hmm. Tohle trvalo hodinu a čtvrt. A pak se stala ta fáze setkání, kdy se vytáhla mapa toho území, fakt jako mapa. Jo. A teď ti lidi se zvedli a přestali mluvit o těch jako svých názorech, který Bůh ví, kde vzali. Začali se dívat do té mapy a najednou říkali, hele, a ty tady máš, Franto, prostě, ty to tady máš úplně vysušený. A Franta říká, no to mám, no, to jsem nevěděl. A tak tady by ten větrolam možná šel, ne? Teď tady to je na obecním, starosta říká, jasně, to by šlo, obec o to stojí. A najednou, jakmile to nad tou mapou sfixou, tak lidi se umí jako mnohem lépe domluvit na věcech a nebo se neschodnout, ale jako je to přesně, jak říkáš, je to on point, je to v té mapě a je to kotva. Najednou tam přestanou lítat takový ty hlášky typu a před 89. se hnojilo a nikomu to nevadilo a teď se hnojí a vadí to, přičemž to o tom vůbec nebylo, ale jak to má tu kotvu, přesně tak. A ty výsledky byly efektivnější, rychlejší a konsenzuálnější, protože ty lidi najednou viděli, do čeho to kotví. Kotví to do té mapy.
Je dobrá reklama, takže přátelé, pokud chcete efektivnější, rychlejší a konsenzuálnější diskuze o klimatu, používejte konverzační kotvy. A já bych to možná jenom uzavřel tím, že kdybyste nevěděli, co použít jako kotvu, tak dovolím si udělat reklamu, no, prostě web Fakta o klimatu jako je něco, na co se dá kouknout, můžete si vytisknout grafiku, tak jak jsem to udělal já dneska, můžete si vytisknout článek, podívat se na něj a prostě je to nějaký obrázek, nad kterým se dá bavit. Takže jo, díky za to sdílení zkušeností. No, druhá kapitola, kterou jsme se inspirovali v nenásilné komunikaci, kde ten druhý krok jsou pocity, tak tady já bych to trošku přeložil, jako nebo rozšířil do toho, hele, když se bavíte na těžkých věcech, jako je třeba klimatická změna, buďme v tom osobní, buďte osobní. A mám totiž tu zkušenost, že když se lidi baví o prožívání, o tom, jak to cítí, jo, co s tím mají spojený za zážitky, tak je to vlastně docela zbližuje. Naproti tomu, když se lidi baví o názorech, o tom, jako, jaký argumenty mají pro nebo proti něco, tak to má tendenci lidi docela oddalovat. A to neznamená, že jedna ta konverzace je lepší než druhá, ale jako možná, když budete mít dojem, že jste hodně daleko, tak můžete přimíchat tu jednu. A to, co bych teďka chtěl, je zase tady s Petrem ukázat takovou jako triádu konverzací, jak ta konverzace může být jiná, v závislosti na tom, jestli se bavíme buď o názorech, nebo se bavíme o zkušenostech s tím daným tématem, a nebo se bavíme o prožívání, který okolo toho tématu máme. No a to téma, který bych si vybral, ať jsme trochu kontroverzní, je, hele, tady v médiích to bylo, každý to asi zachytil a dokonce už je to i schválený, zákaz výroby aut s motorem, který produkuje CO2, to je nakonec ta poslední varianta. Často se o tom v médiích mluvilo, zákaz výroby nových aut se spalovacím motorem, jo, něco takového, to nakonec neprošlo v téhle podobě, ale to je trochu jedno. Tak jo, tak ukážeme si tři rychlé sehrávky a potom se o tom pobavíme, jako co to vlastně dělá. Takže krok číslo jedna, když se o tomhle tématu bavíme na úrovni názoru. Hele Petře, zákaz spalovacích motorů, co si to myslíš?
Hele, já jsem v zásadě pro, mně se to líbí, ono to pro to klima bude důležitý, a já si myslím, že lidi by měli začít rychle a takhle i trochu pod tlakem měnit ty svoje návyky.
Zároveň já si myslím, že jako je důležitá nějaká svobodná jako vůle, jo? Nebo jakoby proč, jo, máme tady demokracii a já si myslím, že to by se mělo prostě respektovat, jo? Že nikdo by neměl nikoho do ničeho nutit. Já neříkám, že to není potřeba, to možná jako nějak potřeba je, ale zároveň slyšel jsem, že to i s tou ekologií toho není zas tak slavný a proto si prostě, nevím, no, byl bych jako opatrnější v tom.
Zároveň demokracie nejsou jenom práva, ale jsou to i povinnosti a já si myslím, že jako dobrovolně to tímhle tempem jako nestihneme a je běžný, že platíš daně a taky jsi to nevybral a taky tam není svobodná volba, tak tady prostě hold akorát budeš mít jiný auto.
Takže ty bys prostě nutil lidi do toho, ať prostě jako nařídil to z vrchu, jo? To je ten tvůj pohled.
Nevadí mi to nějak. Hmm. Jako běžný věci se nařizují z vrchu, tohle fakt dává smysl, prostě to klima to potřebuje.
Ale zároveň jako nařizuje se, jako když máš vybrat, který věci nařídit, tak chápu, když to je třeba jako ve zdravotnictví nebo v národní bezpečnosti nebo něco takového, ale tohle podle mě je jako nebezpečná věc na nařizování, jo? Že prostě to je už na úrovni toho, kde prostě si myslím, že lidi mají mít nějaký svobody.
Můžou mít svobodu auto nemít, anebo pak mít auto s nespalovacím motorem.
Tak jo, tak to byla zahrávka číslo 1. Díky moc. Hele, pojďme si zkusit, jak by mohla vypadat konverzace na podobný téma. Kdybychom se místo názorů bavili o našich osobních zkušenostech, jo, s tím jako přechodem k elektromobilitě, případně zákazu spalovacích motorů. Hele, Petře, máš s tím nějaký zkušenosti spojený, co se týká jako, nevím, spalovacích motorů versus elektroauta?
Moje osobní zkušenost je taková, že teďka jezdím autem víc, protože víc workshopuju po republice a ne všude je to dostupný. A všímám si, že elektroauty je čím dál víc, zejména jako dálnice okolí Prahy a velkých měst. A zároveň ta moje zkušenost, nebo já vlastně mám trochu obavu, kdyby jsme chtěli s elektroautama pracovat jako hodně, tak já jsem z malé vesnice na Valašsku a tam jednak nejsou žádné elektronabíječky, druhá lidi tam jako nějak moc nevydělávají a hlavně do té práce fakt potřebují dojíždět a MHDčko tam jako moc nefunguje, tam nejsou busy, vlaky, takže jsi na to auto hodně odkázaný. No, je to pro mě vlastně v tomhle trochu kontroverzní téma, protože já tomu vlastně dost fandím, to je tam moje, jako vlastně i vidím, že to funguje, protože čím dál víc těch aut je, čím dál víc nabíječek vidím a tak. A zároveň si trochu říkám, jestli nepřehlížíme tady ty oblasti, ze kterých zrovna já jsem, jo, fakt mám vlastně obavu, co ti moji vrstevníci, co dojíždí za tou prací. Co, jak to máš ty?
Jo, no, teď přemýšlím nad vlastně tu tvoji zkušeností z té malé vesnice, že to je něco, co já vlastně nemám, já jsem vyrůstal celý život v Brně, takže tohle vlastně nevidím. A vlastně hele, nejnovější zkušenost, kterou mám, měli jsme půjčený jako na vyzkoušeního Eniaka, což je elektromobil od Škodovky, a jeli jsme s tím z Brna do Orlických hor na dovolenou. A jako těch, jako jednak řídí se to pěkně, ale to si říkám, každý moderní auto se asi řídí pěkně, já jsem nikdy moderní auto neměl a bylo to pro mě poprvé, co jsem vůbec jel jako automatem, jo? Takže to samo o sebe bylo jako zajímavý. Jako mluví se občas o nějaký jako range anxiety, jakože strach z toho dojezdu, tak to jsem trochu cítil, když jsem věděl, že jako jedu na místo, kde není nabíječka právě, jo? Že jako dojedu na tu chatu, kde máme tu dovolenou a teď nechci tam jako dojet s 5% baterky, že jo? Tak to jsem jako po cestě tam měl občas strach, když jsme jako na to šlápli do kopečka a teď prostě ti ubyli 2%, tak jako to bylo jako wow zajímavý. Dokonce jsem si říkal, že mě možná víc jako stresuje to, že to ubývá po procentech. Jo? Že když máš nádrž prostě s naftou, jo. Tak máš tak zhruba čtvrtina, ale když vidíš, že ze 24% na 22 to prostě, tak to je jako už, sakra. Tak to je zkušenost. A vlastně jako věc, která mě překvapila jako pozitivně, bylo, že vlastně i v těch orličkách ty nabíječky jakoby jsou, akorát je to trochu, mně to přišlo, že to chce jako jiný mindset, jak přemýšlíš nad tím cestováním. Mhm. Že jsme jako když jsme si říkali, jo, tak po výletě zajdeme na oběd, tak jsme prostě šli na oběd tam, kde je nabíječka. Jo, a za hodinu nám to tu baterku dobilo, takže to jako bylo úplně v pohodě. Ale jako ta moje zkušenost je, že to chce jako změnit přístup. Jo, že to není jako někdy někde natankuju, ale je to o tom, všude tam, kde jsem, tak to auto má být zapojený.
Jo.
A vlastně jakoby je to součástí té cesty. Mně to přišlo, že je potřeba, aby to bylo jako vyhledávat.
To jsem si chtěl říct, že to vlastně nějak jako ovlivňuje to, jako jaký volby děláš. Jo? Vlastně dojíš tam, kde je nabíječka, ne tam, kde ukazuje gastromapa Lukáše Hejlíka.
Jo, což ale zároveň je i trochu jako škoda, jo? Že třeba my bychom v té hospodě vůbec nebyli, kdybychom nejeli tam, kde je nabíječka. Jo? Takže jsem si jako všiml, jak to ovlivňuje i třeba to plánování toho výletu.
Jo. Jo.
Tohle bylo bavení se o zkušenostech a zkusíme ukázat ještě jeden mod z toho trojuhelníku názory zkušenosti prožívání. Jak by to mohlo vypadat, když se bavíme o tom, jak tohle téma prožíváme? Hele Petře, Elektromobily versus spalovací motory, má přijít do nějakému jako výraznému omezování, nebo tam aspoň se jako politicky teďka směřuje. Co se v tobě děje, když se toho tématu jako nějak dotýkáš, nebo když než nad tím přemýšlíš?
No, já to mám vlastně čerstvě za sebou. Já jsem teďka nedávno se rozhodoval, protože jsem chtěl koupit nový auto a vlastně jsme to řešili se ženou. Jo? Jakože jsme hodně zvažovali, jakože, jak jsem říkal, že vztah můj k ekologii je takovej, že to jako srdíčko mám a vlastně tomu tématu fandím a chci mu přispívat a zároveň mám rád nějakou svobodu v tom právě nemuset volit, jestli na workshop pojedu jenom tam, kde je nabíječka, tak jsme nakonec zvolili spalovací auto a bylo to náročný. Bylo to...
V čem to bylo náročný pro tebe? Nebo jakoby co, jo, to?
No hrozně, jako jednak jsme měli trochu strach, jestli uděláme dobrou volbu. Jo, a jestli ta dobrá volba je jako právě klima, nebo to pohodlí, jako vlastně kterou z těch nějakých hodnot trošku jako upřednostnit, anebo jestli vůbec musíme tuhle volbu udělat, jestli už existuje něco, co by nás ty volby zbavilo a bylo by to i to, i to. Tak to byla jedna věc. A druhá věc, která kolem toho je, že prostě to je, no, mám tam takový guilt, víš, jako takový trochu, jako, že si říká, tak potřebuji to auto, potřebuji ho osobně vlastnit, je to jako něco, co bez čeho se jako neobejdu. Já vím, že to je jako standard, ale jako to mě tak jako nezajímá v životě. A jo, bylo to hodně rozpolcení, bylo to hodně nějakého jako trápení a zabralo nám to 3/4 roku, než jsme to celý jako ten proces udělali a bylo to jako náročný. Bylo to jako hodně zvažování, hodně rozhovorů, hodně zjišťování, hodně nejistot. Jo, hodně nejistot jo. Kolem toho. A vlastně se vracím, i pro mě celý to téma je fakt dost spojený s nějakým tématem férovosti nebo nějaké spravedlnosti. Vlastně v tom, jestli to na všechny lidi třeba v republice dopadne stejně i podle těch lokalit, víš, jak jsme se bavili už předtím.
Tak, jasně.
Tak to je ono. No.
Jakože aby ta změna byla fér, je pro tebe důležitý.
Co ty?
Jako nějak cítím, nebo je takhle, jakoby obecně příroda a její obnova a vytváření vztahu k přírodě je pro mě prostě hrozně důležitý a nějak tak dělám podcast tady o klimatu a tak dále, takže jakoby to je jako velký motor pro mě, jakože hodně mě bolí to, co dělá vlastně i ten důraz na automobilovou dopravu, jo, třeba v krajině, jo, že prostě dálnice znamená, to je horší, než kdyby tam byla řeka, jako prostě přesto se nedostaneš, co pak teprve, když seš zvíře, jo, jakože tak tady bych byl hodně jako pro nějaký alternativy. Zároveň mám nějaký jako sentiment. Jakože já třeba jezdím na motorce, samozřejmě se spalovacím motorem v tuhle chvíli. A mám to jako fakt rád. A ještě mám takovou tu jako motorku prostě designově ze 70. let, jo. A k tomu ty hadry prostě retro. A jakože a jako opravdu mám, jako v tom vnímám nějakou krásu, nebo se mi fakt třeba líbí starý auta. Jako jo, že prostě Volkswagen T3 prostě, jo, což jsou 80ky tuším, tak prostě ty, tu dodávku bych chtěl mít, to je prostě tak hezký. A jak to jako je, no a zároveň ty emise tam budou jako hrozný, že jo, ale prostě fakt mě to přijde jako něčím krásný.
Je takový, jako, že v tom úplně cítím takový to, jako tak tu jako svobodu a takový ten jako nějaký sebevyjádření skrz to, jako, že si vezmeš ty starý hadry a jdeš na tu motorku a jdeš prostě...
A ještě v kontrastu třeba s nějakýma těma elektromobilama, nabíječkama a tak, jak jsme se bavili, tak vlastně mě jako přitahuje, když si představím, že mám tu starou dodávku, takže si prostě vezmu ty 4 kanistry té nafty a můžu prostě dohor a o nikoho se nestarám, jsem nezávislej vlastně. Jo. Jakože to je hrozně hezký, jako nemuset právě řešit, jako kde co nabiju, ale prostě moc na týden někam vyrazit a být jako v pohodě a svobodný, tak to se mi na tom jako, to je pro mě hrozně lákavý. Tak to byly 3 takový naše pokusy o konverzaci, 3 takový sehrávky, když jsme se bavili víc o názorech, víc o zkušenostech a víc o prožívání. Ale co si z toho tak jako bereš? Co ti přišlo? Proč je to? Proč jsou v tom ty rozdíly? V čem jsou pro tebe ty rozdíly, když se ohlídneš za těma posledníma 5 minutama, kdy jsme si o tom povídali v různých módech?
Vrací mě to trochu na začátek, jednak jak jsi říkal, že to mluvení o těch názorech má jako takovou polarizující energii a jako Ne nutně, ale vlastně dost často. Jakože je to, mm-hmm. je to pro mě přesně jako když řekneš prostě hele, já si myslím, že by to jako nemělo být, že lidi mají mít svobodnou volbu, tak mě okamžitě prostě ten můj mozek jako vystřelí, no ale to má hranice. Jo, že to je vlastně
taková ta argumentační válka. Jako,
jo, a hlavně jakoby, přijde na tom trochu zvláštní, že já tě někdy nemusím moc poslouchat, nebo nevím, jaký byl ten tvůj zážitek z toho, já už ty argumenty mám a já jenom vlastně trochu počkám, až přestaneš mluvit a jenom tě vysypu a jako nějak si půjčím nějaký tvoje slova, aby se to jako v té konverzaci navázalo. Že já vlastně nepotřebuji moc chápat tvoji perspektivu, protože já už mám svoji a ten názor je trochu hotovej, tak já tě ho jako jenom předložím ve správný moment, ve správné formě, tak aby to jako vypadalo dobře.
Hey, víš, co pro mě bylo zajímavé na úrovni fakt toho zážitku z té konverzace? Já jsem vlastně, když jsi mluvil, tak jsem neměl tak moc potřeby, jako poslouchal jsem zhruba, co říkáš, ale hrozně jsem přemýšlel nad tím, co jsem k tomu kde slyšel, co bych k tomu mohl říct.
Já jsem měl podobně.
Jo, že jako, jo. OK, tak co jsem ještě slyšel za argument, který bych mu na to mohl povědět?
Jo.
Což mě trochu odvádí od té konverzace tady a teď, jo, když nad tím přemýšlím.
No hlavně od toho, jakože to není naladění, kde se jako můžeme nějak jako potkat, nebo jako to není naladění, kde máme k sobě jako vstřícnost investigovat pohled toho druhého.
Je to těžký na téhle úrovni. No.
Je to skoro nemožný, že jo? Já už ten, jo, pokud ty názory nejsou totožný, což by nemělo smysl celá ta konverzace, tak v tu chvíli jako vlastně já když přemýšlím, co ti k tomu ještě řeknu, tak moc nepřemýšlím, odkud z jakého místa ty tvoje jako názory vycházejí.
A co ty další konverzace, zkušenosti nebo prožívání?
Pro mě byly ty zkušenosti hrozně zajímavé. To byla vlastně takovýhle typy konverzací vedu spíš míň než víc. A vlastně mám dojem, že by mě to v životě prospělo. A klimatu by to taky možná prospělo. Protože je pro mě fakt užitečný slyšet, jako o co opíráš případně ten názor. Jako víš, odkud se to bere.
Jo.
Že jako je to něco, co jsem zachytal z éteru a tak prostě jenom opakuju slova mých oblíbených influencerů, anebo nebo jsem fakt tím maniakem jel a musel jsem si volit ze tří restaurací a to si pak říkám, no to je pak ale jiný přístup. To já pak rozumím mnohem, jako s mnohem větší vstřícností pak slyším tvý další jako argumenty a názory. A vlastně to pro mě bylo dost zajímavý. Vlastně si říct, kde se vzali moje přesvědčení o nějakých věcech.
Jo, pro mě to bylo, když jsi začal mluvit o tom, o té realitě té vesnice, ze které vlastně pocházíš. No, že to bylo jako, aha, vlastně to je hrozně moc tohle, že já najednou vím, jako z jakého světa ty s tím tématem přicházíš. Hm. Že už jako vím, že to není z Twitteru, ale je to fakt jako z toho, jo, aha, ty znáš asi hodně lidí, kteří prostě dojíždí denně do práce brzo ráno ve chvíli, kdy tam jede autobus třikrát za den. Hm? Tak to se buď musí dělat něco s tím autobusem, aby tam teda jezdil dost, ne? nebo fakt jako potřebuješ to auto. Tak no, to je cenný.
Jo. A dává ti to perspektivu toho, jako třeba zrovna to, co jsi teď řekl, jako něco se musí stát s tím autobusem a já si říkám, no to je tam úplně trochu nerealistický, ty lidi tam nemají politický, jo, a jakože vlastně je to strašně dobrý se o tom bavit dál. Trochu je to pro mě konverzační kotva.
Jo, vlastně jo. Co to prožívání?
No tam se to stává hrozně osobní. Jakože tam to pro mě, tam vůbec nemám touhu ti argumentovat. Já nevím, proč bych ti argumentoval tomu, co ty kolem toho máš. Vlastně jsem tomu rád svědkem a vlastně rád jenom jako se dívám, jak jinak to třeba můžou mít ještě lidi. Jo? Ale jakoby tam je to fakt čistě osobní. Jakože mě to přijde, že to je hrozně osobní. Jakože to je, a má to pro mě přitažlivou sílu. Jakože já vlastně na té úrovni toho prožívání se s tím dokážu hodně spojit, přestože nemám žádnou motorku a nemám tuhle vášeň pro staré dodávky, tak si říkám, yes, tak tomu fakt rozumím, co to je, jako to si dovedu představit, jaký to je, jako co, jaký to je jako nabíjející, jako mít tu možnost se schovat prostě před světem, tak tam je to pro mě hodně jako spojující.
Já se přiznám, že jsem trochu zapomněl vlastně na to téma, nebo že jo, že jsme to vykopli od toho jako nějaký politický rozhodnutí. A vlastně, no, jako pak to bylo mnohem víc, to se kámošský jako sdílení něčeho a vlastně bylo i pro mě jako, vlastně to bylo veskrze příjemný v něčem, jako, že se jako napojit na něco, co je v tom ve mně živý, i když třeba jako názorově si říkám, jo, tak asi není rozumný, aby všichni měli Volkswagen T3 prostě, aby jsme všichni měli, jo, ale jako být v kontaktu s tím, co je na tom krásný. Vlastně mě to i nějak jako uklidňuje pak v tom, že je vlastně v pohodě mít jiný názor na elektromobilitu, když jako vidím, že to pochází z něčeho veskrze lidskýho. Že to nepochází z toho, mně je něco ukradený, ale že to pochází z toho, hej, já jsem fakt do něčeho trochu jako zamilovaný a fakt vášnivej okolo nějakého starého auta. Jo?
Pro mě to bylo celý v něčem jemnější, ale i já sám jsem byl trochu jemnější, že u těch názorů jsem byl jako docela, jsem cítil, jak jsem tvrdej. Víš, jako že já tě moc nepotřebuji poslouchat, já už to mám. A tady jsem byl fakt jemný i já jako takový to, že jsem si hodně povzpomínal na ty nejistoty, víš, který jsme kolem toho měli. Vlastně říkám, ty vole, to nebylo jednoduchý. A tak jsem v tom takový jako možná jemnější, jako jak sobě, ale tak vlastně pak přesně jak říkáš, no vlastně dokážu pochopit tohle a to, že se pak jako na tom neschodneme, tak pokud je to v rámci nějakých rozumných mantinelů, tak je to vlastně OK, jako tak to máme jinak. No.
Já kdybych měl tip na závěr tady toho bloku, jako jak s tím pracovat, ale pojďte zkusit v konverzacích, zvláště s blízkýma lidma, jako fakt jako mixovat tenhle ten trojuhelník. Jakože je v pohodě se bavit o názorech, samozřejmě o čemkoliv, ale jako zkuste tam přimíchávat zkušenosti nebo to prožívání. A často, když se na nějaké z těch úrovní jako s tím druhým nepotkáme, že mám dojem, že hele, tady si nějak nerozumíme, tak já můžu jako vědomě přepnout. Jo, a možná se spíš zeptat na to, než začít protiargumentovat, tak se třeba fakt zeptat na otázku, hele, jakou s tím máš osobní zkušenost? Jo, nebo jako, hele, co se v tobě vlastně děje, když o tom mluvíš? To zní, že tě to fakt štve, jak to... No, jako vlastně zajímat se i o ty, řekněme, jako hlubší aspekty toho člověka, než jenom jako to, co je v té hlavě. No.
Myslím si, že ten mix potom má potenciál jako buď to se zvýšit pravděpodobnost, že se shodnem, nebo že se někde potkáme, anebo že když se rozejdeme s tím, že to každý stejně vidíme jinak, tak se ale nemusíme moc rozejít jako nepřátelé nebo nějací jako oponenti, ale vlastně z obohacení o ty zkušenosti, tak si možná říct, a jo, já mám prostě jiné zkušenosti, tak to je, jako víc, je to víc lidský člověk, než jako hlupák.
Díky za to, hele.
Nastal čas na reklamu.
Hej, to je trochu divný, ne? Já bych to dal vzít autenticky, jakože mě by to asi vadilo, kdyby někdo poděkování mě začínal prostě nastal časem.
Tak jak bys to řekl?
Já bych asi normálně řekl, že tuhle celou sérii i tuhle epizodu podpořila firma PPG a my jim prostě chceme říct, hej, díky.
Tak jo, tak děkujeme. Ne, teď vážně. To, co jsi říkal. Tahle celá série tady je a zní díky tomu, že nás podpořila firma PPG, která, možná ji neznáte, ale určitě znáte nějaké její produkty, jako třeba Primalex nebo Balacryl, protože je to firma, která vyrábí nátěrové hmoty a barvy.
Já, když jsme se bavili o tomhle partnerství, tak jsem si říkal, jestli se protínáme nějak jako tematicky, jo, s podcastem o udržitelnosti a vlastně třeba překvapilo, že vůbec existuje nátěr, který oni vyrábí a který se dává na baterie v elektromobilech a pak díky tomu prodlužuje jejich životnost. Tak jsem se dozvěděl něco zajímavého.
No ale co si myslím, že je asi nejdůležitější, tak mně se moc líbí, že v PPG podporují vzdělávání o důležitých tématech. Už taky proto, aby podpořili nějaké kvalitní rozhodování a konstruktivní diskuze o nich. No a v tomto si myslím, že jsme na stejné lodi.
To jo. Tak ještě jednou moc krát děkujem firmě PPG a doufáme, že se vám tahle ta série o lidech a společnosti bude líbit a doufáme, že se bude líbit i zbytku našich posluchačů.
Děkujeme.
V nenásilné komunikaci se o třetím kroku mluví jako o potřebách nebo nějakých jako hodnotách, nějakých kvalitách, nějakých touhách. Zkrátka je to o tom, co je za tím, co je za slovy, co je za tím názorem, jo? Z čeho to jako vychází. Ta naše metoda, se kterou pracujeme, nenásilné komunikace, s tím pracuje tak, že jako cokoliv, co člověk říká nebo dělá, tak je propojený s nějakýma jeho potřebama, s nějakýma jeho touhama, které jsou vlastně hodně hluboký. Někdy jsou i nevědomí, někdy jsou jako různě prostě zvnitřněný. Jak jsme říkali, že mluvení o prožívání jako zbližuje, o názorech oddaluje, tak ta otázka k potřebám by bylo, hele, když člověk říká něco, s čím třeba nesouhlasím, tak jako co je zatím? Ale co je zatím opravdu jako lidskýho, na co já se dokážu napojit, co vlastně dokážu pochopit. To je podle mě hodnota tady tohohle toho kroku.
Kdybyste o potřebách chtěli vědět fakt hodně, tak jsme tomu v nenásilném podcastu věnovali celou epizodu 46, což toto je můj povinný vstup jako product placement a mám za to radost. A to když Petě říká, anebo když říkáme, co zatím je opravdu, tak tím nemyslíme fakt ten jako racionální argument, ale je to jako, o jakou hodnotu se teďka snažíš jako pečovat, když říkáš, že elektromobilita je jako budoucnost a že ti vlastně vůbec nevadí volit podle toho výlet, tak co tím říkáš? Vlastně tím, jo, a odkud to vychází je, hele, já se na tom chci podílet, jako já chci přispět tomu, ať je to co nejlepší a tohle je cesta, kterou volím.
Jak když se jenom vrátím k těm našim konverzacím, co už jsme tady vlastně vedli, jo, tak jedna z těch potřeb, které vlastně padla u tebe, byla jako nějaká férovost. Hmm. Jakože mám strach, aby to jako nedopadalo různě na různý skupiny lidí v téhle republice. A pokud se nějaká transformace má dít, tak se má dít jako spravedlivě, férově. Já když jsem mluvil o těch svých jako starých dodávkách, tak zase nějaká jako moje potřeba nebo hodnota zatím, možná nějaká jako svoboda, volnost. Hmm. Nebo vlastně
i ta krása, ty si použil slovo krása. A já jsem si to ještě představil takovou jako harmonii, víš, toho, jako jak je to zapadající slunce a ty v té dodávce, v tom starém oblečení. A že to je takový to jako vytržení, takový fakt jako hluboký odpočinek, takový to jako teď jsem tady sám sebou se svojí dodávkou prostě A někdo jiný to zažívá u něčeho jiného, že jo? Někdo je takhle sám sebou prostě s rýčem, když prostě rije zahradu, jo? A to je právě to, proč vlastně má smysl se i v tady těch jako debatách o klimatu nebo tady těch konverzacích s blízkými má fakt smysl se ponořit na úroveň těch potřeb a podívat se na to, proč na tom záleží.
A já kdybych dal jako nějaký tip tady k tomu, jako jak se k tomu dostávat, tak pro mě jako první krok je fakt nějaká vnitřní práce mě sám se sebou, jako vůbec si uvědomit, že když někdo říká něco, co pro mě není příjemný, nebo s čím nesouhlasím, tak opravdu zatím jsou nějaký jako lidský potřeby, nějaký touhy, nějaký jako hodnoty, kterých já se můžu dotknout a který můžu pochopit. Když uvedu příklad, jo, tak za tou větou já tady nechci elektromobily, můžou být různý lidský potřeby. Může tam být potřeba krásy a volnosti, protože chci svou starou dodávkou jezdit do hor. Může tam být potřeba nějaký orientace a nějaký jako jistoty. V tom smyslu svět se možná mění moc rychle a já mu teďka nerozumím a nevím, co mám od něj čekat. Nebo za tou větou já tady nechci elektromobily, někdo k tomu dodává třeba stejně je to neekologický, může být potřeba vlastně nějaký efektivity, jako já chci, abych se ty problémy řešili způsobem, který je opravdu řeší a ne který třeba bude nějak materiálově náročný a nebude efektivní. Když se nám podaří ty konverzace přesunout na tuhle tu úroveň, na to, jako jaký hodnoty chceme chránit, co chceme zažívat, co je to, co dělá ten náš život krásný, tak ta konverzace je typicky konstruktivnější a zase jako blížší lidská, míň prostě na nože. Ten čtvrtý krok nenásilné komunikace, který si tady trochu půjčujeme pro to, aby jsme ukázali nějaký principy, který nám osobně vlastně pomáhají se bavit s lidma i o takhle složitých tématech, jako je třeba změna klimatu, se týká toho, jaký je vlastně další krok, jako co za tou konverzací má následovat, jo? Co se teď má stát, když se teda o tom bavíme a sdílíme si tady, jako, ať už naše prožívání nebo postoje nebo cokoliv. To téma, o kterém bychom chtěli mluvit, je tím pádem téma jako záměru, jako opravdu ujasnit si, než do té konverzace jdu, nebo i jako když jsem v ní, tak přemýšlet nad tím, jako jaký záměr já v té konverzaci vlastně mám.
Je to strašně klíčový pro ty volby. Už jenom, jakože zase jsme se bavili, jestli mám záměr se začít bavit o něčem fokusovaně, no tak možná donesu konverzační kotvu. Jestli mám záměr víc porozumět tvoji pozici, tak se tě zeptám na tvoji zkušenost, nebo se zeptám, jak to prožíváš. A vlastně ty názory si možná vyslechnu, protože to je pro tebe důležitý, ale jako neoponuju ti proti názorem, ale jdu jako dál vlastně tady tou linkou.
Mně vlastně přijde důležitý si fakt jako často uvědomovat, nebo že třeba s tou rodinou se mi děje, že někdo na nějaký rodinný oslavě prostě nějaký strejček řekne nějaký prostě názor, který mě jako naštve, vytrigruje mě a já začnu něco jako mu povídat, bez toho aniž by byl jako ukotvený v tom, hele, proč já vůbec tuhle tu konverzaci chci vést. Jo, a jako fakt možná si i říct, jako je mým záměrem se s tím strýčkem domluvit. Proč to vlastně potřebuju? Jo, je to proto, že je to jako blízký člověk, který bylo by pro mě příjemný, jako aby blízký lidi měli stejný názor jako já? Nebo je to možná proto, že jako strýček je novinář a vlastně kdyby psal jako do toho automobilového týdeníku jako s tímhle vědomím, tak by možná mohl být nějaký impact pozitivní. Jo? A tam můžou být jako různé věci. A možná ten, a někdy zjistím, když prozkoumávám svůj záměr i to, že vlastně tam žádný záměr nemám, že to je jenom nějaká moje zautomatizovaná reakce na to, že někdo řekl něco, co se mi nelíbí, a tím pádem si možná můžu říct, hele, já to vlastně nemusím vytahovat. Já do té konverzace možná nechci jít.
Mně přijde tohle důležitý, ten závěr, o kterém hovoříš, je, že díky tomu záměru a díky tomu, že trochu rozumím tomu prožívání svýmu, tak udám vědomou volbu. A můžu ten záměr případně zveřejnit. Jako můžu říct, hele, strejdo, ty máš prostě, přesně seš tady novinář a vlastně, tyjo, já bych byl radši, kdybys o tom psal prostě tak, jak to vnímám já, protože to má opor třeba v datech. Byl bys ochotný se na to podívat, což jsem teda dotáhl jenom, ať v nenásilce se ten čtvrtý krok jmenuje prosba, nebo request v originále. A to je právě něco, co nás třeba dovede k líp k té konverzaci, protože když jenom tak jako někdo vypálí blbost a já mu na to řeknu, to je blbost, tak tohle nás nikam nedovede, nejspíš ne rychle.
A oni často, jako i ty lidi, na který já pak mluvím, tak oni nemají jasno v tom, co já po nich vlastně chci, když jim to říkám. Jo? A hrozně pomůže jako jim to říct. Jo? Když fakt tam je ten request, hele, jako tady to všímám si, že píšeš články a chtěl bych, aby se měl podložený datama, tak proto s tebou chci vést tuhle konverzaci. A nebo klidně můžu na rovinu říct, hele, vlastně když jsme v rodině, tak bych chtěl, aby jsme byli nějak sladění na nějakých jako základních hodnotách. Pojďme si tu konverzaci jako mít. A možná ti můžu i něco ošetřit pro ty lidi. Yep. Jo, že oni si pak, strejda si pak třeba nebude myslet, že já ho chci jako zesměšnit před zbytkem přesně rodiny. Protože on bude vědět, že to je kvůli těm článkům například.
A přijde mi, že jeden ze záměrů, který jsme nezmínili, a já bych ho chtěl zmínit, protože zejména o tom klimatu mi přijde důležitý. No já to někdy neříkám vůbec kvůli tomu druhému. Já to vlastně říkám proto, že můj záměr je, hele, já když jsem v rodině, tak anebo v blízký partě, tak já jenom chci, aby ti lidi věděli, kdo jsem a kde stojím. A já možná vůbec tě nechci přesvědčit, ty milý strejdo, o něčem. Já ti jenom chci říct, hele, já to mám jinak. A já chci zažívat se ve své integritě, což je jedna z potřeb, jedna z hodnot, tak já vám jenom chci říct, že hele, já nad tím tématem smýšlím jinak a kdybyste někdy o tom chtěli vést nějakou delší diskuzi, jsem k dispozici. A jenom se chci říct, hele, chci být respektován i s tímhle. I s tím, že nejsme stejný. Což třeba, nevím, zase na těch našich menších vesnicích někdy bývá trochu náročný. Jakože trochu respekt zaměňujem za stejnost. Jakože když nejseš stejný, tak to není hodno respektu. Ale já myslím, že se v tom taky postupně můžeme posouvat dál.
A zase, kdybych z toho měl udělat jako tip, když s někým takovou konverzaci vedete, ať už vás to jako překvapí a jste do ní zatažení, nebo si na ní chystáte, tak dejte si fakt jako chviličku, možná fakt jenom jako čas na nádech, výdech, ve kterým si ujasníte, jaký záměr v té konverzaci máte. Jednak pro sebe budete vědět, jestli vůbec do toho vlastně má smysl jít nebo ne, a jednak proto, že to můžete zveřejňovat i té druhé osobě a tím pádem trochu jako projasňovat, jako kam ta konverzace směřuje?
Co tu vlastně děláme?
Co tu vlastně děláme?
Tak to byly nějaké metody a principy z nenásilné komunikace a já za sebe vám osobně moc přeju, aby ve vašich dalších konverzacích jste tohle jednak mohli použít a druhak to bylo užitečný, aby ty konverzace opravdu byly spíše spojující než rozdělující. A v tomto ohledu, než se rozloučíme, pro vás mám jednu výzvu. Pojďte teď v následujících dnech mít nějakou konverzaci o klimatu s někým z vašich blízkým a pojďte nám napsat, jaký to bylo. Psát nám to můžete do facebookové skupiny Komunita 2050. Pokud tam ještě nejste, tak pojďte se přidat. A tímto se loučíme za podcast 2050. Ahoj.
Loučíme se i za nenásilný podcast. Moc díky za pozvání, já jsem si to moc užil. Mám radost, když se téma nenásilné komunikace propojuje s dalšíma obsahovýma tématama, protože nenásilná komunikace není cíl, ale je to cesta k něčemu. A zrovna třeba jako mít planetu v topu, mně přijde, že je cíl, který stojí za to. Tak moc díky. Kdyby vás zajímalo víc o nenásilné komunikaci, tak jak už je asi zřejmý, máme nenásilný podcast, jsou i nějaký kurzy, existuje stránka nenasilnakomunikace.org, tam najdete všecko, co vás může zajímat. Moc díky. Ahoj.
No a vy, kteří posloucháte nenásilný podcast, zkuste se podívat i na podcast 2050, je to o klimatu, je to o udržitelnosti, třeba vás tam některé epizody zaujmou. Tak ahoj.
Na této epizodě spolupracovali tvůrci podcastu 2050 a nenásilný podcast. Slyšeli jste hlasy těchto lidí. Petr Sucháček, Petr Holík, Hana Tesák-Vrtala a Jaroslav Tesák. O sound design se stará Jan Růžička. Hudba, profesor Leopard.